Bună seara, frați și surori! Să deschidem, așa cum este rânduiala duminică seara, să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 21, și aș vrea să citesc 10 versete, începând cu versetul 20. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi au zis: vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dar i-au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Ce este de făcut? Ne greșim, mulțimea are să se adune, că își vor auzi că ai venit. Deci fă ce-ți vom spune noi. Avem aici 4 bărbați care au făcut o juruință. Ia-i cu tine, curăță-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei, ca să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce s-a auzit despre tine, ci că și tu umbli întocmai după rânduială și păzești legea. Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și ne-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățat și a intrat cu ei a doua zi în templu, ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii, când se va aduce jertfa pentru fiecare din ei. Către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat onorodul, au pus mâinile pe el și au început să strige: bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Ba încă a vărât și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim, efeseanul, împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, ale cărui uși au fost încuiate îndată. Până aici. Am cântat mai devreme imnul Reformei, Cetate Tarei Dumnezeu, acest imn compus de Martin Luther, personal. Și făcând legătura cu textul nostru, Pavel spune: în capitolul 20, versetul 24: dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului Dumnezeu. Când a fost convocat Luther la dieta din Worms de către autoritățile ecleziastice ale vremii, prietenii lui l-au rugat să nu se ducă, erau primejde mare. Atunci, inchiziția era moarte aproape sigură. Și știți ce a declarat Luther? Am citit și eu cu surprindere. După ce au insistat toți prietenii lui să nu se ducă, el a spus următoarele lucruri: chiar dacă la Worms sunt atâția diavol cât țiglele de pe acoperișul casele, eu tot mă duc. Cred că a luat exemplu de la Apostolul Pavel din acest text. Vrea să-și sfârșească și el cu bine alergarea și slujba pe care o începuse, această mișcare de trezire în Biserica Romano-Catolică și care a dus la protestantism până în zilele noastre. Ei bine, vedem în textul care l-am citit că biserica din Ierusalim a crescut. A crescut uimitor. Se spune că vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Și ar putea să ne bulverseze puțin această afirmație a apostolului Iacov și a presbiterilor. O biserică care crește și e plină de râvnă pentru lege. Ce s-a întâmplat? Bine, s-a întâmplat următorul lucru. Ce se întâmplă și în zilele noastre? Nu știu dacă ați auzit, sunt creștini mesianici. Sunt creștini care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Sunt creștini care cred în jertfa Domnului Iisus Hristos, au fost mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, cred toate adevărurile biblice ale Noului Testament, dar țin și sărbătorile iudaice și felul de dietă iudaic. Mănâncă coșer și alte obiceiuri iudaice. Asta nu înseamnă că nu sunt creștini, atenție! Indiferent ce auziți. Problema este dacă unii dintre ei zic că, și atunci e o problemă mare, dacă nu ținem legea, nu putem fi mântuiți. Dar nu mi-aduc aminte sau nu am auzit sau mi-aduc aminte să fi auzit că cineva mai proeminent așa din mișcarea aceasta mesianică ar fi spus acest lucru. Ei bine, era o biserică puternică și cum vedem în Roman 14 era alcătuită din frați mai slabi. E paradoxal să fie o biserică puternică, adică ca număr, formată din frați mai slabi. Nu vorbim de apostolul, de Iacov și de câțiva prezbiteri. Vorbim de cei câțiva mii, aceștia care crezuseră. Mai slabi, care trebuie îngăduiți, atenție, nu trebuie judecați și nici aceștia să judece. Dacă citim și am studiat la vremea hotărâtă cu ajutorul Domnului capitolul 14 din Romani și am văzut niște lucruri care poate ni s-au părut noutăți la vremea respectivă. Acești iudei de acolo, de la Ierusalim, nu se duceau să-l combată pe Pavel. Atenție, nu îl urmăreau, nu era ca o coadă pe urmele lui care să-l împiedice să facă lucrarea. Nu, își vedeau de slujba lor, de credința lor la Ierusalim, se bucurau împreună și se întâmplă următorul lucru, cum se mai întâmplă din păcate și prin zilele noastre și prin biserică, biserica evanghelică se mai întâmplă. Apar zvonuri, apar știri care, dacă vin din niște surse cât de cât credibile, în ghilimele, sunt crezute. Și apar știrile acestea că toți au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise. 1. Că le zici să nu-și taie copiii împrejur. 2. Și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Atenție. 3. Am citit toate epistolele lui Pavel. Am citit și ce predicile lui și ce... Este vreuna din aceste adevărată? A fost Pavel împotriva legii lui Moise? Niciodată. Legea a spus, este sfântă, cum citim la Romani, duhovnicească. Problema e că sunt rob vândut păcatului, eu, problema este la mine. El nu avea nimic cu legea, din contra a preamărit, a spus că este sfântă și duhovnicească legea. Și așa este. Pentru că îl reprezintă pe Dumnezeul preasfânt legea. Caracterul lui, legea, că el a dat-o. Problema este cu aceste zvonuri care s-au dus. A interzis Pavel circumcizia celor iudei? A zis următorul lucru despre circumcizie. Că nu mai trebuie circumciși acum în nou legământ. Acum este circumcizia inimii, făcută de Duhul Sfânt. Deci, aceasta este să ai inima circumcisă, deschisă pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și spune că să nu trăiască potrivit obiceiurilor. Păi chiar el, spune că ar fi făcut în Corimp, în ce, o juruință. Deci trăia și el cu niște obiceiuri, cu împotrivit obiceiuri. Deci nu era nici nimic adevărat în aceste știri care se răspândiseră. Deci această relatare era una deformată, pentru că Pavel în primul rând era preocupat cu un singur lucru, să propovădească Evanghelia, Evanghelia Harului Dumnezeu. El vrea să știe un singur lucru, ca și în Corint. Iisus Hristos și El răstignit. Atât vrea să știe. Mai mult, acești iudei fuseseră martori și la Conciliul de la Ierusalim, cum am văzut în Fapte 15, care a spus foarte clar, cum precizează și apostolul și Iacov aici, că li s-a spus acestor neamuri, atenție, că nu mai este nevoie să fie, fiind tulburate, să fie circumcise, ci să aibă un minim de 4 îndatoriri care să le țin. Să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, care dacă le vor ține, vor fi bine de ei. Pavel nu a decis singur atunci, atenție, nici el măcar n-a prezidat acest conciliu. L-a prezidat chiar Iacov, care este aici, deci care era conducătorul bisericii din Ierusalim. Acum, pe cine să creadă acești iudei? Pe cei care veneau după Pavel sau pe Iacov și pe prezbiterii și pe Petru care fuseseră? Apropo, nu se mai aude nimic din momentul ăsta de cei 12. Se pare că toți erau plecați în misiune. Nu mai erau la Ierusalim, pentru că precis ar fi intervenit și el, numai Iacov. Deci pe cine să creadă acești iudei? Pe, cum am spus, pe acești care veneau după Pavel, iudei, iudaizatori mai degrabă, sau conciliul de la Ierusalim, conducerea lor. Vedeți, câteodată noi ascultăm mai mult de cei după afară decât cei de conducerea bisericii noastre. Și vedeți ce se întâmplă. Sigur, asta nu înseamnă că suntem o biserică izolată, așa, antifonată, în care să nu mai auzim nimic din ce se întâmplă în jurul nostru. Dar viața bisericii se produce aici, în primul rând. Aici se face echiparea sfinților pentru lucrări și pentru orice faptă bună care să fie făcută în Domnul. Deci Pavel nu avea nimic cu acești creștini iudei. Nu era împotriva lor. Fraților, dacă ați crezut, foarte bine în Domnul Iisus Hristos. Ați fost mântuiți prin harul Lui. Aveți nădejdea aceasta, vieții veșnice. Că mâncați doar verdeață, cum se spune, este problema voastră. Că țineți Paștele și cincizecimea și toate sărbătorile astea. Atât că va mai fi templu, că vreo 15 ani va mai fi templu după ce se întâmplă aceste lucruri, până cam în 55 să produce această relatare, deci cam în 70, 15 ani va mai fi templu. După ce va dispare templu în anul 70 și vor fi răspândiți în diaspora toți, vor abandona și ei. Neamurile devin majoritare, bisericile atunci de neamuri, și neamurile de mult nu mai țineau aceste obiceiuri. Și se vor mai conforma și ei. Unii vor mai rămâne, dar nu mai așa, într-o proporție covârșitoare. Ce este de făcut? Acum trebuie să se găsească o soluție. O soluție pentru ca să scape și Pavel din acest complot care se punea la cale împotriva lui. Pentru că, normal, se ajunsese vestea. Pentru că ne aducem aminte, Pavel a mai scăpat odată când trebuia să se îmbarce și hotărâseră un complot iudei să o omoare pe corabie și nu s-a mai dus, a luat-o pe jos, perpedes. Și atunci Iacov, conducătorul, stâlpul bisericii în Ierusalim, vine cu această idee, cu acest ritual de curățire, de nazirat, cum dacă citim în Vechiul Testament, când se făcea o juruință, trebuia să o ții. Atenție, și în zilele noastre, când faceți o juruință, nu, n-a căzut această poruncă, această dispoziție. Dacă faci o juruință Domnului, vezi, ai grijă să o duci de la îndată la îndeplinire, că Dumnezeu este sus și tu ești jos. Să nu-ți vorbească gura fără minte, cum ar veni, fără creier, fără să judeci când zici ceva. Că zice Pavel, chiar dacă o faci în detrimentul tău, împlinești-o. Deci, erau patru iudei și aceștia au făcut o juruință și acum se termina perioada aceasta de nazireat, cum ar veni, și atunci trebuiau să vină la templu să se radă și să aducă o jertfă, mă rog, și trebuia să, ori ei să plătească, ori cineva putea să plătească pentru ei. Așa spunea lege. Pavel s-a oferit să plătească pentru animalul de jertfă, o oaie, mă rog, un vițel sau ce s-a ducea de jertfă acolo, care a adus la sfârșitul nazirat. Și Pavel n-a avut niciun complex să facă lucrul acesta, atenție. Acești nu făcuseră făcuseră o juruință ca să adauge ceva la Evanghelie. Pur și simplu, Pavel făcuse și el o juruință mai devreme, cum am spus în cenchere. Și spune și el mai târziu, cum am precizat, că dacă faci o juruință, să chiar în dauna ta să o împlinești. Deci, Pavel a luat oamenii aceștia, s-a curățat și a intrat cu ei în a doua zi în templu, ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii, când se va aduce jertfa pentru fiecare din ei. Dacă apostolul Iacob n-ar fi precizat în versetul 25 cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât să le scriem că trebuie să se jertfească de lucrurile jertfite, Conciliul de la Ierusalim, rezoluția de la Conciliul de Ierusalim, Pavel ar fi avut obiecții, atenție. Pentru că în precizarea aceasta Iacov restrânge problema aceasta la un nivel local. Nu îi impune la nivelul întregii biserici răspândite în diaspora. O lasă la un nivel local, ca un obicei, ca o îngăduință, pentru niște frați mai slabi. Fără să facă din aceasta o normă. Și precizarea este binevenită. Și asta aduce lumina asupra textului. Pentru că unii l-au acuzat, mă rog, nu vreau să intru în detalii, că s-a întors la lege, că e fățarnic, că una zice și alta face. Asta înseamnă neînțelegere. Asta înseamnă să nu înțelegi libertatea în Domnul Iisus Hristos. E bine, un desant care l-a urmărit tot timpul ajunge la Ierusalim. Către sfârșit și au început să când la sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, atenție, se pare chiar din Efes, iudeii din Efes, acolo Pavel a avut o lucrare, dacă ne aducem aminte, foarte importantă. Vreo 3 ani de zile și cam pe la începutul lucrării așa a făcut separarea, a făcut despărțirea între iudei și creștini. Pentru că iudeii erau necredincioși și se împotriveau, i-a luat pe creștini, i-a lăsat pe iudei și i-a dus în școala lui Tiranus și acolo i-a învățat. Nu i-a iertat-o aceasta, iudeii de acolo. pentru că se pare că erau din Efes, pentru că îl recunoscuseră pe Trofim Efesenul, ca intrat în templu. Deci e plauzibil să fi fost din Efes. Pavel, știm că s-a făcut cu iudeii ca și cum ar fi fost sub lege, pentru a câștiga pe iudei. Și va încerca și în continuare, va încerca, în ciuda tuturor pericolelor, să le vorbească, să le prezinte Evanghelia, să le prezinte situația adevărată cum era. Bărbații aceștia au început să strige. Iudei, bărbați izraeliți, dați ajutor. Era primejdie pentru ei. Era primejdie. Îl prinseseră pe apostolul Pavel pe terenul lor, cum s-ar spune. L-au prins la Ierusalim. Prin provincii, prin orașele, până Asia, până asta era mai greu să întreprindă ceva, pentru că fiind și străini acolo, nu, erau îngrădiți puțin în libertatea lor de acțiune. Și fiind și autoritățile romane mai prezente decât în alte părți, nu puteau să acționeze. Ei, aici l-au prins, cum s-ar spune, pe terenul lor, chiar la Ierusalim, în care erau dominanți iudei. Și strigă: bărbați izraeliți, atenție, dați ajutor, pericol, pericol pentru Israel, pericol pentru națiune. Și începe din nou, cum am văzut de-a lungul perioadelor acestea și în capitolele care au trecut, instrumentalizarea aceasta a mulțimilor, folosirea mulțimilor pentru a combate pe cineva, pentru a acuza pe cineva, pentru a-l anihila pe cineva. Ei aduc patru acuzații din nou. Patru acuzații și mai flagrant false decât celelalte care s-au spus. Prima acuzație. Ei spun, Pavel zicea, propovăduiește împotriva iudeilor. Pavel acuzat de antisemitism, el care vrea să-și dea viața pentru ei, cum citim la Romani, care vrea să fie anatema numai ca să fie el, ca să fie salvați, e acuzat de antisemitism, atenție. E uluitor. Un iudei să acuze un alt iudei că este împotriva poporului. Pavel este împotriva legii. O altă minciună. Total nefondat. În Romani 7 cu 12 el spune, și cum am mai precizat și mai devreme, așa că legea negreșită este sfântă, dreaptă și bună. Și în versetul 14, știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vându-l rob păcatului. Deci nu era împotriva legii. Legea este îndrumătorul care ne-a dus la Domnul Iisus Hristos. Din contră, el se folosea din lege când argumenta, spunea, nu spune și legea voastră, nu spune și legea noastră, nu spune și legea, nu spune și legea, când citim prin epistole. Spune că Pavel este împotriva templului. Neadevărat, bineînțeles. A spus Pavel undeva, cum a fost și acuzat și Ștefan, că e împotriva templului. Bine, cu Ștefan s-a întâmplat, așa a fost să fie primul martir. Numai că Pavel a înțeles un lucru, că acum templul de la Ierusalim, cum se spune și în epistola către evrei, și legământul cel vechi este aproape să se ducă, aproape să treacă, și că acum este un alt templu, Este biserica lui Dumnezeu făcută din pietre vii, noi. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, le spune el corintenilor în 1 Corinteni 3 cu 16. Și Domnul Iisus Hristos este piatra din capul unghiului. El a înțeles lucrul acesta, că acest templu de la Ierusalim era o imagine a unui templu spiritual, a unui templu care ceresc, care nu este făcut de mâini omenești. Și că acesta era numai, era trecător. A venit templul, adevăratul templu care e Domnul Iisus Hristos, vorbea astăzi despre trupul său, au înțeles și ucenicii. Când a spus, dărâmați acest templu și eu îl voi face în 3 zile. Deci a înțeles lucrul acesta. Dar nu avea nimic împotriva templului. N-a spus, gata, din momentul ăsta am luat decizia, dărâmați templu. N-a spus așa ceva. Spune că a profanat templu. Atenție! A profanat templu introducând un om dintre neamuri, necircuncis în templuri, care era socotit necurați. Iar o acuzație nefondată și atenție, frați și surori, la acest amănunt interesant. Zice, într-adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim Efeseanu împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. O acuzație bazată pe prezumții, pe impresii. Dați-mi voie să vă spun că nici curțile civile nu aprobă așa ceva, nu admit așa ceva la dosare. Acuzații pe impresii și pe prezumții. Că mi s-a părut că l-am văzut, că mi s-a părut că mi-a spus cu tare, că li s-a părut că toate acestea neamurile au crezut. Atenție! Atenție zvonurile acestea care zboară, zbârnie tot timpul prin atmosferă. Și prin biserică și până afara bisericii. Atenție ce băgăm în creier și ce procesăm. Pentru că ce băgăm în creier și procesăm coboară în inimă. Și după ce coboară în inimă, îndeamnă la acțiune. Și prima acțiune este cu gura. Care poți cu gura să distrugi reputația cuiva. O palmă dacă dai să învinețește locul și după vreo câteva zile se estompează și se vindecă. O inimă rănită și un prestigiu terfelit, nu știu cum se mai rezolvă. Cetatea a intrat în agitație. Așa se întâmplă. Dacă ești destul de vocal, destul de convingător, cum erau acești iudei, se spune că s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile, cum a intuit Iacov. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, al cărei ușii au fost încuiate îndată. I-au încuiat ușile lui Pavel la templu. Pavel era deja în templu. Era în Domnul Iisus Hristos. Putea să încuie toate ușile, cu toate lacătele care le aveau sau cu drugii. Pavel era deja în alt templu de mult. Era în Domnul Iisus Hristos, având nu o neprihănire a lui, ci neprihănirea care se capătă în credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, în numele lui. Fraților, deci și surorilor, sunt perioade de prigoană care pot să vină. Dar noi trebuie să știm un singur lucru. Ne cercetăm în conștiința noastră, în cugetul nostru. Vedem dacă ce se spune este adevărat. Și dacă ce se spune nu este adevărat, stăm liniștiți în pace. Domnul va lucra. Dacă ce se spune o parte este adevărat, ne pocăim. Și mulțumim celor care spun. Așa să ne ajute Domnul. Amin.